Það er þriðji sálmurinn.
Já.
En vilja sál mín upp á mig gjöra svo vel.
Á ég þá að koma sama versið að.
Fyrsta versið að.
Já.
Gjöra svo vel.
En vilja sál mín upp á ný upp að taka á máli því uppstóð Jesús þó þreyttur sé þrisvar sinnu frá bæninni Læri sveinarnir sváfu pass, sátti Pétur því ávítast. Til og frá gekk hann þrisvar þó. Þar fjöxt ei minnsta hvíld nér og undan færi því ekkert hann allstaðar drottins reyði brann gegnum holdæðar blóð og bein. Blossi guðlegrar heftar skein. Himnaljósið var honum byrð, helst því af nótt var orðið myrkt, ástvina huggun enga fann, Allir sváfu tíma þann, jörðin var honum óhægins, enginn fjöxt bót til þessa mens. Fjórða?
Og fjórða erindið.
Já. Í þessum spegli það sé ég, þeim sem drottinn er reiður mjög, hvorki verður til huggunar, himinn ljós jörn ég skepnurnar, án Guðs náðar. Er allt umkring, eind mæða kvöl og fordæn íng.
Og kannski við fáum fimmta erindi líka?
Já. Framar sést hér hvað Pálleg sér. Fordæmdra kvöl í helvíti, frá einni pláu til annarar, í ystu myrkrum þeir ráfa þar, og hvað syndin afskapleg er, að þetta færir. Hún með sér.
Það var nú orðu einum og látt hann að síðast.
Já.
En ég held ég hafa nú samt náð þessu lagi.
Já.
Takk að þið fyrir.
Já, takk að þið sjálfur.